musulmana religia asocio en Pola Respubliko eldonas laŭvican albumon kun fotoj kaj priskribo de la tradicioj de polaj tataroj. Ĝi estas dediĉita al la ritoj ligitaj kun la akcepto de la infano en la tataran komunumon. Ĝis nun aperis albumoj pri iliaj nuptaj kaj sepultaj tradicioj. La albumo Kaj memoru nomon vian, ritoj de transiroj de polaj tataroj, Azan, fermas la serion. Azan estas la unua rito de transiro ligita kun la naskiĝo de infano, enkondukante ĝin en la konfesian vivon. Dum ĝi la gepatroj elektas por la infano plej ofte du nomojn. La unua estas oficiala, la alia uzata ĉiutage. La Azan solenaĵo en la ĉeesto de imamo havas familian karakteron, okazante hejme aŭ en luita salono. Por ĝi estas necesa tablo kovrita per blanka tablotuko, sur kiun oni metas koranon, akvoglason, panon kun salo kaj ŝafan felon, kio estas tipa por la tatara tradicio. Troviĝas sur ĝi ankaŭ dolĉa regalmanĝaĵo, sadoga el mielo, faruno kaj butero, servata al la gastoj en la fino de la solenaĵo. En Pollando vivas ĉirkaŭ 5000 tatardevenaj muzulmanoj, plej multnombre en la nord-orienta Pollando, en la lokoj Bialistoko, Sokółka, Suchowola kaj Dąbrowa Białostocka.